እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
አብ እግዚአብሔር አቦናን ካቦይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይሁን አዚኹም እተፈተኹም ፍቁራት ዘማዕቲ ሰናይ ፍቃድ እግዚአብሔር ኮይኑ በዚ ሰዓት እዚ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ መሳፍንቲ ሻድሻይ ምዕራፍ ዝጀመርናዮ መጽናዕትና ምእንቲ ክንቅጽል እግዚአብሔር ተወሳኺ ዕድል ሂቡና ኣሎ። ስም እግዚአብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ከም ዝረአናዮ እስራኤላውያን መስፍኖም ምስ ሞተ ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ስለ ዝዓመፁ ልክዕ ከምቲ ወትሩ እግዚኣብሔር ድማ ንኻልኦት ገዛእቲ ኣሕሊፉ ከም ዝሃቦም እቶም ገዛእቲ ድማ ሚድያናውያን ከም ዝበሃሉ ሚድያን ድማ ናብ እስራኤል ክኣትዉ ከም ዝጀመሩ ኢና ርኢና ኣቋሪፅና ነርና። ሎም መዓንቲ መሳፍንቲ 6 ፍቕዲ 5 ብምንባብ መጽናዕትና ክንቅጽል ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ናብዚ ናይ ሎሚ መደብና በዛት 9 መዝሙር ክንሰግር ኢና።
ንኣኻ ኣምላኸይ እደሊ ኣለኹ ሰላምካን ፍቕርኻን ሕይወትን ኣይ እዩ መድሓንየይ እደሊ ኩሉ ሳዕደሊ ወጎይታይ ኣድሕነኒ እመጽ ኣለኹ ንኣኻ ደሌኹ ካብ ዘሎኻ ምሳር ፈታኒ ኣዝዩ ሽዑ ይርሕካባ መድሓንየይ እደሊ ኩሉ ሳዕደሊ ብሓይልኻ ርድኣኒ እመጽ ኣለኹ ንኣኻ ደሪኹ ብደስታን ጸበባን ከይጠፍ ሕይወተይ ምሳይኩን ኩሉዋ መድሓንየይ እደሊ ኩሉ ሳዕደሊ መንፈስ ቅዱስ ሃበኒ እመጽ ኣለኹ ንኣኻ ደሪኹ ፍቓድካ ክምሃር ዝሃብካዮ ተስፋ ከኣፈጽመለይ መድሓንየይ እደሊ ኩሉ ሳዕደሊ መገድኻ ምርሓኒ እመጽ ኣለኹ ንኣኻ ደሪኹ ኣምላኽ ምሳይ ንበር ስጋይኒ ነፍሰይኒ ናትካ ጥራይ ግበር መድሓንየይ እደሊ ኩሉ ሳዕደሊ ወጎይታ ባርኸኒ እመጽ ኣለኹ።
እግዚኣብሔር ስለ ሓውና ዘማሪ ስሙ ይባረኽ። ንዕውን ኣምላኽ ይባረኽ። እስከ ንጸሊ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ድማ ሰናይ ፍቓድካ ኾይኑ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ስለ ዝኣኻኸብካና ነመስግነካ ኣሎና። ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንሕና በላሕቲ ስለ ዝኾንና ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣይበጽሕናን ወይውን እግዚአብሔር ናትና ጥንቃቄ እዚ አይገበረን በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ግና ምሕረትካ ናና ስለዝበስሐ ምሕረትካ አባና ስለዝገነነ አቦ በሰዓት እዚ አብዙሪያ ማዓድካ ክንራከብ ኪኢና እናሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ነመስክነካሎና ቅዱስ እግዚአብሔር አቦና በሰዓት ዝድማ ክንፈልጦ ዝገባአና ኩሉ ከተፍልጠና ክንመሃሮ ዝገባአና ኩሉ ከትምህረና በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ክንፈልጦ እናተገበ ከይፈለጥናዮ ዝተርፍ ነገር ከይህሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ንጸልያሎና ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር በሰዓት ዝነዝ መደብዚ አብ ዝተፈላለየ ኩነታትና ህይወት ኮይኖም ስለዚ ከታተሉ ዘለው ሰማዕት ንጸልያሎና ከምኡውን ነዝ መደብዚ ክከታተሉ እናተገባኦም ብዝተፈላለየ ምክንያት ክከታተሉ ዘይከኣሉ ወይ እውን እዚ ድምፂ ኣብ እዛኖም ክበጽሕ ዕድል ዘይረኸቡ ሰባት ንጽልያሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነቶም ዘይሰምዑ ናብ ምስማዕ ክተምፆም ነቶም ዝሰምዑ ድማ ናብ ትግባረ ክተምፆም ንጽሊ ኣሎና ኣቦ ሰማዕትና ኾንና ርእስና ከይንጥብር ገበርቲ ቓል ክንከውን በትናትካ ፍሉይ ጥበብ ክትበጽሐና እንጽሊ ኣሎና ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ መራሕትና ስለ ህዝብና ስለ መንእስያ ስለ ቈልዑ ስለ ኣዴታ ስለ ኣቦታት ንጽልያ ኣሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ዝተፈላለዩ ምረኻብ ይኹነሎም ዝሓዘኑ ምጽንናዕ ይኹነሎም ዝጓሃዩ ደበስ ይኹነሎም ኣቦ ዝሓመሙውን ምትሳእ ክኾነሎም ንጽልያ ኣሎና ቃሉ ልኢኽፈወሶም ካብ ጕድጓዶም ድማ ኣናገፎም ተባሂሉ ተጻሒፉሎሞ ፈውስኻ ናብ ህዝብኻ ይብጻሕ ፈውስኻ ናብ ሰማዕቲ ይብጻሕ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣሜን። መሳፍንቲ ምዕራፍ 6 ፍቕድ 5 ከምዚ ይብል ንሳቶም ምስከብቶምን ድንካውንቶምን ደየቡ ምብዛሖም ከም ኣንበጣ ኮይኖም መፁ ንሳቶምን ኣግማሎምን ቁፅር ደይብሎም ነበር እሞ ከጥፍእዋ ናብቲ ሃገር ኣተው ይብለና መሳፍንቲ 6 ምዕራፍ ፍቕድ 5 እቶም ሚደናውያን ኣንጻር እስራኤላውያን መፅኦም ልክዕ ከም ኣንበጣ ነቲ መሬት መሊኦ እሞ እዞም ሚደናውያን ጽቡቕ ዘራእቲ ከም ዘለዎም ፈሊጦም ኖኦምን እንስስኦምን መግቢ ክረኽቡ መጺኦም ነገድ ምናሴ ኣብቲ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ኣርማጌዶን ተባሂሉ ዝፍለጥ ስፍራ እዮም ሰፊሮም ዝነበሩ። ስለዚ እዞም ሰብ ኽሳግም ምስ መጹ ካብኡ ስሒቦም ናብ በዓትታት ኣትዮም ዘራእቶም ክውሰድ ብዓይኖም እናርአዩ ናብቲ በዓትታትን በረኽትን ሓዲሞም ታሪኽ ጊደዎን ካብዚኡ ዝጅምር እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኰነ ኸዓ ደቂ እስራኤል ብሰሪ ሚድያን ናብ እግዚኣብሔር ምስ ተማሕለሉ እግዚኣብሔር ንደቂ እስራኤል ሓደ ነቢይ ሰደደሎም። ንሱ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ በሎም፣ ኣነ ካብ ግብፂ ኣደየብክኹም፣ ካብ ቤት ባርነት ኣውፃእክኹም፣ ካብ ኢድ ኵሎም መጥቃዕትኹም ኣድሓንክኹም፣ ንኣታቶም ካብ ቅድሚኹም ሰጒጎ ምድሮም ሃብክኹም። ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም እየ። ንኣማልኽቲ እቶም ንስኻትኩም ኣብ ሃገሮም ተቐሚጥኩሞም ዘለኹም ኣሞራውያን ኣይትፍርዎም ድማ በልኩኹም፣ ግና ኸ ቃለይ ኣይሰማዕኩምን ይብል መሳፍንቲ 6 ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 7 ስጋብ 10። ሕጂ ድማ ናብ ኣምላኽ የእዊ ኣለዉ። ኣምላኽ ግን ሩሕሩሑን ጸጋውን እዩ። ሓደ ነቢይ መጺኡ ኣብ ሽግር ዝኣተውሉ ምኽንያት እየነግሮም ኣሎ። ኣምላኽ ድማ ካልእ ፈራዲ ይልእከሎም ጊደዎን ዝበሃል ሻድሻይ መስፍን ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣምላኽ ንጊደዎን ብዘደንቕ መንገዲ እኡ ተራኺብዎም። እስከ ኣብ 6 ፍቕድ 11 ንረአይ መልኣኽ እግዚኣብሔር ድማ መጺኡ ኣብ ትሕቲ እታ ናይ ዮኣስ ኣብ ዒዝራዊ ኣብ ዖፍራ ዘላ ድዋ ተቐመጠ። ወዲ ጊደዎን ካብ ሚደናውያን ክሓብእ ስርናይ ኣብ መጽሙቕ ወይኒ እይዘብጥ ነበረ ይብለና መሳፍንቲ 6 ምዕራፍ ፍቕዲ 11። ጊደዎን ኣብዚ ጽሑፍ ከም ንርእዮ ዘሎና ከም ሓደ ጅግና ኣይኮነን ተላሊዩና ዘሎ። እንታይ ከም ዝገበረ ንዝክርዶ ስርናይ ኣብ መጽሙቕ ወይኒ እይዘብጥ ነይሩ። እዚ ተግባር እዚ ድማ ንዅሉ ኩነታት እዩ ክገልጸልና ዝኽእል። እኽሊ ንፋስ ምእንቲ ክረኽቦ ኣብ ዝለዓለ ቦታ ወሲድካ ኣብ ዓውዲኡ ዝዝበጥ ግደወን ግን ካብ ፍርሂ ዝተለዓለ ኣብ እግሪ እቲ ጐቦ ዝርከብ መጽሙቕ ወይኒኡ ወሲድዎ። እዚ ድማ ኣብ ከመይ ዝበለ ጭንቀት ኣትዩ ከም ዝነበረ የረዳአና። ኣብ ከምዚ ዝበለ እዋን እንከሎ እዩ መልኣኽ እግዚኣብሔር ዝተራእዮ። ንኡ ድማ መልኣኽ እግዚኣብሔር ተራእዩ፣ ኣቲ ሓያል ጅግና እግዚኣብሔር ምሳኻ እዩ ከኣበሎ ይብለና መሳፍንቲ 6 ፍቕዲ 12። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝኾነ ፍሽኽ ዘብለካ ነገር ከምዘየለ ጌርና ክንሓስብ የብልናን። መሓሪ ዝኾነ ዋዛ ወይ መስሓቕ ነገር ንረክብ ኢና። ጊደዎን ኣቲ ሓያል ጅግና ምባሉስ እቲ ኩነታት ቀዲሙ ተረዲኡና እንተ ጸኒሑ ዘስሕቕ ነገር ዶ ኣይኮነን? ጊደዎን ኣቲ ሓያል ጅግና ምስ ተባሃለ ንድሕሪኡ ተጠውዩ ጠሚቱ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ ናቱ መንነት ስለ ዘይነበረ ካሊእ ሓያል ዳኣመናሉ እዩ ብዝኸባብየይ ከይበለ ኣይተርፍን ኢልካ ምሕሳብ ይከኣል። እዚ ኣምላኽ ሕጂ ጸዊዕዎ ዘሎ ሰብ እቲ ኣዝዩ ብርእሰ ምትሓት ዝተጠቕዐ ሰብ እዩ። ካብቶም ድኻም ኣለዎም ዝበልናዮም ሰባት እቲ ዝበኣሰ ድኻም ዘለዎ ሰብ እዩ ዝነበረ። እግዚኣብሔር ግና ብመልኣኹ ጸዊዕዎ። ጊደዎን ድማ ኣየ ጐይታይ፣ እግዚኣብሔር ምሳና እንተልዩ ደኣ እዚ ዅሉ ስለ ምንታይ ረኸበና? እቲ ኣቦታትና እግዚኣብሔር ካብ ግብፂ ኣደይቡና ዶ ኣይኮነን ኢሎም ዝነገሩና ኵሉ ተኣምሮታቱ ደኣኸ ኣበይ ኣሎ? ሕጂ ግና እግዚኣብሔር ሓዲጉናስ ኣብ ኢድ ሚድያን እኳ ኣሕሊፉ ሂብና በሎ ይብለና መሳፍንቲ 6:13። እቲ መልኣኽ ግን ኣምላኽ ምስ እስራኤል እዩ ዘሎ ኣይበሎን፣ ኣምላኽ ምሳኻ እዩ ዘሎ ኢልዎ። ጊደዎን ግን እዚ ኣይኣመኖን። እቲ ኣቦታቶም ርኢናዮ ዝበልዎ ተኣምራት ክርእ ይደልዩ። ጊደዎን ኣምላኽ ከም ዝሓደጎም ይተረዲእዎ ዘሎ። እቲ ሓቂ ግን ንሶም እዮም ንኣምላኽ ሓዲጎም እምበር ኣምላኽስ ኣይሓደጎምን። ጊደዎን ኣብ ስነ ኣእምራውን መንፈሳውን ጸቕጢ ዝወደቐ ሰብ እዩ ነይሩ። ነብሰ ምትሓዝ ዘለዎ ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ዝፈርሕን ዘድሕርሕርን ካብ ሓላፍነት ዝሃድምን ሰብ እዩ ነይሩ። ኣምላኽ ግን ንኸምዚ ዓይነት ሰብ እዩ ዝጽውዕ ዘሎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሽዑ እግዚኣብሔር ናብኡ ግልጽ ኢሉ ሊኢኸካዶ ኣይኮንኩን፣ በዚ ሓይልኻ እዚ ኬድካ ንእስራኤል ካብ ኢድ ሚድያን ኣድሕኖም በሎ መሳፍንቲ 6:14። እቲ ተልእኾ ናይ ጊደዎን የርእየና ኣሎ። ናይ ትብዓት ተልእኾ ድማ እዩ። ኣብዚ እውን ጊደዎን ከምዘይኣመነ ኢና ንርኢ። እቲ ንሱ ዝበሎ ከምዚ ዝስዕብ እዩ። ንሱ ድማ ኣየ ጐይታይ፣ እንሆ ዓሌተይ ካብ ምናሴ እቲ ድኻ እዩ፣ ኣነ ኸዓ ኣብ ቤት ኣቦይ እቲ ንእሽቶ እየ፣ ንእስራኤል ደኣ ብምንታይ ከድሕኖ እየ በሎ ይብል መሳፍንቲ 6:15። ኣብዚ ጊደዎን ንገዛ ርእሱ ከመይ ከም ዝሓስባ ክንርኢ ንፈትን። ንሱ ዝበሎ ኣነ ካብቶም ተገዚኦሞምን ተሓቢኦሞምን ዘለዉ እስራኤላውያኔ፣ እዚ ከይኣክል ድማ ካብ እስራኤል ካብቶም ዝነኣሱ ነገዳት ሓደ እየ። ኣብ ውሽጢ ምናሴ ንባዕሉ እቲ ስድራ ቤተይ ካብቶም ፍሉጣት ኣይኮነን። ስለዚ ጊደዎን ኣብ ኣእምርኡ ንነብሱ ክሓስባን ከሎ እቲ ናይ መወዳእታ ኣምላኽ ኣማራጺ ስኢኑ ክጽውዖ ዘለዎ ሰብ እዩ። ሎሚ ሰባት ጸገምና ኣምላኽ ንኽጥቀመልና ምቹኣት ኣይኰናን፣ ዓቕሚ ኣለና ኢልና ምሕሳብ ንባዕሉ ኣምላኽ ከይጥቀመልና ይገብር እዩ። ኣብዚ ንርእዮ ዘሎና ኣምላኽ ንድኹማት ሰባት ክጥቀመሎም ከሎ እዩ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 26-27 ከምዚ ይብለና፣ ኣሕዋቴ ኣብቲ ጽውዓኹም እማ ተመልከቱ፣ ብዙሓት ብሥጋ ልባማት፣ ብዙሓት ስልጡናት፣ ብዙሓት ጭዋታት ኣይተጸውዑን። ኣምላኽ ግና ነቶም ጠቢባን ምእንቲ ክሕፍርሲ ንዕሽነት እዚ ዓለም እዚኣ ሓረ፣ ነቶም ብርቱዓት ምእንቲ ክሕፍር ከዓ ኣምላኽ ነቲ ድኻም እዚ ዓለም እዚኣ ሓረ ይብለና። ኣምላኽ ድኹማት ሰባት ምሕራዩ ከተባብዓና ይግባእ እዩ። ብዙሕ ጊዜ ኣምላኽ ዘይጥቀመልና ብገዛ ርእስና ብቕዓት ክንከውን ስለ ንፍትን እዩ። ገሌና ዘለና ተውህቦ ዓቕሚ ንርኢ፣ ገሌና ድማ ብናይ ገዛ ርእስና መንገዲ ንኸይድ። ብዙሓት ክእለት ዘለዎም ኣምላኽ ግን ዝጥቀመሎም ሰባት ኣለዉ። እቲ ምኽንያት ድማ እቲ ክእለቶም ስለ ዝዐሽዎም እዩ። ጳውሎስ ከምዚ ይበል፣ ሥጋ ዘበለ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምእንቲ ከይምካሕ እውን ኣምላኽ ነቲ ኣነ ገሌአ ዝብል ከንቱ ምእንቲ ክገብር نتي بعلم حسر النعقن قلا زي كنا حري يبلنا قداماي قرنطوس قداماي معراف كاب 28 سغاب 29 كنري كالونا تعبي زلو عقلقالي تقم زلو عقلقالي عملاخ بسغا اي تقمنو بز سغا سريحو اب كدم عملاخ زعب عقلقالي اب كدم عملاخ واغا زلو اي كنا عملاخ سغاوي عقمي سلز تلقو اي تقمولنو عملاخ دخوما قحيو زدلي عملاخ نزم مرحي زتقمولو اب كدميو زمك حسب مئنت خيهليو عم منغو موسي اته تانن فرعون ات عبزفان زلون كنن نتعطر نخالينا از فرعون عبيت ختماتات قبش ايزهانت ايو نخلت ام عن نتعطركم نمن موسدكم نحنا عن فرعون ممرتنا عملاخ قن نتطببنيا مئنتي كحفر نتعقم زيبو لسب يمرت عملاخ ني إلياسون مرتو إلياس دخم سبكا انت زينبره قلي كم زيبولو قويتا متان كردائلو ببزوح نقر أحليفو مغنياتو دخم مخانو كم زقبع كفلت نيرو اللي كعكمتي أملاح زدليو سب مسكونا دما سرح أملاح كسرح جميرو نابسوم اون بيتروس انت متيناون ني بيتروس كامانا من ممارتو عزيو دخم سب مخانو كل سب يفلتو قويتا قن كوحي زترقمو سب هيبو قويتا مجمرا كيفا يوسمكا كبلو خلو من عالبات زسحق نگر كخون يخيليو مغنياتو مسؤز غي السم سلا زي كونه بيترسو نبعلو تسفا قريتو كاباي رحاق قويتاي عان حات اسابي إلو يفلتيو قويتاقن اي تفراح كاب حجي قفاف السب كتكون إخيلو الزمالات قويتا عان نعاق اي دليز اللغو اتناي مجمرا سبكت ناي بعال حامسا كسب كلي دليك كاللغو بتدوخم سبكا كم زسرحنا على نكرئيه يوزب لو زلو كم اون ناي باولوس انترئينا باولوس عبيت معسر تقلو نيرو عبزفاني نيرو ازد ما باولوس قويقو كم زخسره نيرو دما كم زتعوتة كمسلي قيليو تاريخ رئيناقن من كم زتعوتة خنفلت انخيلينا عملاخ من قدو كم او سلزن برون نودو كل اكو قلو كعب تحت زبالة نابرا زلو سبات كمتسيو مديبو عملاخ من قدو كم كخونيو زمرت اكزيابير زتا مسكن يخون سلزي عملاخ نجيدو نمرتو انتخونقن نتسراح كم زقبا مانتي كسرحون كبرتعون كافري كوتون نيرو مساف انتي شدشة فقدس عسران سلسن كان ديكالونا اكزيابير دما سلام نعاخا يخون اي تفرح اي تموتني خابلو يبل مساف انتي شدشة عسران سلسن نعملاخ مسرعيو وي مستقل تقلو قدوان زموتي مسيلوان يرو عملاح قن ايكت موتن يخا إلو آت تبابعو تقني حد ما ناب عدو كيدونتي اب عدوم زلو تاوت كفرس نقيرو عملاح زتا مسكن يخون اسكا قدوان نبعال افريسو ناسرعينا وقق قمز تقوعي زلو تاريخ كابزقن جمهور اينا شعو قدوان خابقون اقزابير مسوو سرحي اغزابير سلامي ايلو خا سميو نسود ما كسابلومي ابتناي اب عزراوان عفرالو كون خا بتالي تتي اغزابير بلو ناي ابوخا ارحا اتخال عشو عطا عمز قبر ارحا وسد اتي ناي ابوخا مسوئي بعال افرسو نت ابتقو زلو استار تخا قروتو اب لعلي ازخو حزد ما ني اغزابير املح كا مسوئي كم سرعاتو جير كاسراح نتخال اي ارحا خا بتي اتقرطو استار تغيركا زحر مسواتي اعرغو شعو قدوان قاب قلاو استار تسو وسيدو كمتي اكزيابير زبالا قبره كونخا بمعالتقي قبروس نبيت ابو انسابتا خاتمان سلزفره بليتو قبره بلنا مسافنتي شادشاي معراف قاب 24 كساب 27 سلزي قدوان قعزو يجمر نتتو الاخو تقبلو خلوون فرحي زلو سلاز فرحد ما بليتيو نتي تاوت افريسو مسوق حقن نتي تاوت من كم زقرارت او سلاز فلتو نجيدون كقتل ودليم عملاح قن انا قيفو جيدون كساب حجي منغو منغو ايو كوينو زلو عملاح نتي فرو كسعر اللو تبعات امنت كهبال لو نتي رعرع زبل ابرخو كتصنع اللو بخال اي درجاد ما بمنفسيو كمالو አምላክ ንዝጥቀመሎም ኩሎም በመንፈሱ ይመልኦም ይው እግዚአብሔር ለተመስከነ ይሁን ቀጭና ከንደከለና ንግደውን ከአ መንፈስ እግዚአብሔር ወረዶ ንሱ መለከት ነፍሐ አብ ዕዝራውያን ከአ ተአክቦም ሰዓቦ ይብል መሳፍን ትሻትሻይ ምዕራፍ ፍቅድ 34 እዚ መለከት እዚ ናይ ውግእ ፃውዒት እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ናብኡ ተኣኪቡ እንታይ ከም ዝተፈፀመ ትፈልጡ ዶ ጊደዎን እቲ ፍርሕታቱን ጥርጣረታቱን ክሳብ ሕጂ ኣይገደፎን ዘሎ እስከ ቐፂልና ዘሎ ሓሳብ ንርአይ ጊደዎን ድማ ንኣምላኽ ከምቲ እተዛረብካዮ ንእስራኤል ብኢደይ ተድሕኖ እንትኾንካስ እንሆ ኣነ እዚ ቁርፅ ፀምሪ እዚ ኣብ ዓውዲ የንብር ኣለኹ ኵላ ምድሪ ንቐፅቲ ከዓ ኣብዚ ፀምሪ ጥራይ ዛዕዛዓ እንተኾነ ሽዑ ከምቲ እተዛረብካዮን እስራኤል ብኢደይ ከም እተድሕኖ እፈልጥ በሎ ከምኡ ድማ ኾነ ንፅባሐይቱ ኣንጊቡ ተንስኡ ነቲ ፀምሪ ፀሚቑ ካብቲ ፀምሪ ከዓ ሒላ ብምሉእ ማይ ኣውፀ ይብለና መሳፍንቲ 6 ካብ 36 ስጋብ 38 ክንርኢ ከሎና ደውን ካልኣይ ግዜ ድማ ተኣምራት ሓቲቱ ነቲ ቀዲሙ ዝሓተቶ ተኣምራት ብኽልተ መንገዲ ፈቲንዎ ኣብ ኵሉ ምድሪ ዛዕዛዓ ኮይኑ ኣብቲ ፀምሪ ግን ንቖፅ ክኸውን እዩ ሓቲቱ ምምራፅ ናይ 300 ወታደራት እንታይ ከም ዝመስል ቀፂልና እንርእዮ እዩ የሩባዓል ንሱ ጊደወን እቲ ምስኡ ዝነበረ ኵሉ ህዝቢ ድማ ንፅባሐይቱ ኣንጊሆም ተንስኡ ኣብ ዓይኒ ማይ ሓሮድ ከዓ ሰፈሩ ሰፈር ሚዳን ድማ ብወገን ሰሜኖም ኣብ ኩርባ ሞሬ ኣብቲ ለሰ ነበረ እግዚኣብሔር ንጊደወን ኣነ ንሚዳን ኣብ ኢዶም ከይህቦም እስራኤል ኢደይ ኣድሒናትኒ ኢሉ ከይዕበየለይ እዚ ምሳኻ ዘሎ ህዝቢ እምብዛ በዚሑ ከም ዝበሎ ኣብኡ ኣብ መሳፍንቲ 7 ምዕራፍ ካብ 1 ስጋብ 2 ነንብቦ ጊደወን ንሰራዊቱ ምስ ረአዮ 32,000 ሰራዊት እቶም ሚዳናውያን ድማ ቁፅሪ ዘይብሎም ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ስለዚ እስራኤላውያን ኣብ ቅድሚኦም ኣዝዮም ውሑዳት እዮም ጊደዎን ካልኣይ ግዜ መለኸት ቅድሚ ምንፍሑ ኣምላኽ ምስኡ ዘለዉ ሰባት ብዙሓት ምዃኖም በዚኦም ድማ ዓወት ከም ዘይሂቦን ነጊርዎ ኣብ ቅድሚ ህልውና እግዚኣብሔር ዝኸብር ስጋ የለን ስለዚ ኣምላኽ ነቲ ቁፅሪ ናብ ምውሓድ መስርሕ ኣኺድዎ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እምበኣር ሕጂ ኣብ እዝኒ እቶም ህዝቢ ፈራህን ተሸባርን ዘበለ ይመለስ ካብ ከረን ጊልዓድ ይኺድ ኢልካ ኣውጅ በሎ ሽዑ ካብቶም ህዝቢ 22,000 ተመልሱ 10,000 ከዓ ተረፉ ይብለና መሳፍንቲ 7 ምዕራፍ ፍቕዲ 3 22,000 ካብቶም ሰራዊቶም ጐዲሎም ናብ ዘዳግም ተመሊስና ኣምላኽ ዝሃቦ መምርሒ ክንርኢ ንኽእል ኢና ዝኾነ ሰብ እንተ ደኣ ፈሪሑ ክምለስ ይኽእል እዩ ጊደወን ከመይ ኢሉ ከምዘይተመልሰ ይገርመኒ ዝኾነ ኮይኑ ኣምላኽ እቲ ተልእኾ ንኡ ስለ ዝሃቦ ክጸንሕ እዩ ዘለዎ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕጂ ጊደወን 10,000 ሰራዊት ሒዙ ተሪፉ ኣሎ እዚ ድማ ንዅሉ ሰብ ፍርሒ ዝፈጥር ነገር እዩ ኣምላኽ ግን ሕጂ እውን ገና ብዙሕ ስለ ዘለካ ክተጕድሎም ኣለካ ኢልዎ ስለዚ ጊደወን እቶም ወታደራቱን ናብ ካልእ መምዘኒ ክሕልፎም ነይርዎ ሽዑ ነቲ ህዝቢ ናብ ማይ ኣውረዶ እግዚኣብሔር ድማ ንጊደዎን ነቲ ከም ኣሳትያ ኽልቢ ማይ ብልሳኑ ዝሰቲ ዘበለ ንኡ ንበይኑ ነቲ ብብርኩ ተደቢሩ ዝሰቲ እውን ከምኡ ግበሮ በሎ ቁፅሪ እቶም ብኢዶም ናብ ኣፎም ማይ ዝሰተይ ኸዓ 300 ሰብ ኰኑ እቶም ዝተረፉ ዅሎም ህዝቢ ግና ማይ ክሰትዩ ብብርኮም ተንበርኪኾም ደነኑ እግዚኣብሔር ድማ ንጊደዎን በዞም ብኢዶም ዝሰተይዎ 300 ሰብኣይ ከድሕነኩም እየ ሚዳናውያን ከዓ ኣብ ኢድካ ክህቦም እየ እቲ ህዝቢ ዅሉ ድማ ነፍሲ ወከፍ ነናቦትኡ ይኽድ በሎ ይብለና መሳፍንቲ 7 ካብ 5 ስጋብ 7 እዚ ፍጻመ እዚ ምስ ናይ ኣምላኽ ጽዋዓን ናይ ሰብ ፍቓድን የላልየና እዩ ምኽንያቱ እቶም ብኢዶም ገይሮም ማይ ዝሰተይዎ ዝተመርጩላ ምኽንያት ምስ ፍቓዶም ዝተሓሓዝ ነገር ስለ ዘሎ እዩ ምናልባት እቶም ተደፊኦም ብኣፎም ማይ ዝሰተዩ ሰባት እንተነዘራርቦም ነርና ብቐደም እውን ኣብቲ ቦታ ክርከቡ ፍቓደኛታት ከም ዘይነበሩን ፍርሂ ከም ዝነበሮምን ክንርዳእ ምኽኣልና ነርና እስከ ቐፂልና ዘሎ ሓሳብ ዓወት እስራኤላውያን ኣብ ልዕሊ ሚዳን እንታይ ከም ዝመስል ንርአ ንስኻ ምውራድ እንተ ፈርሕካ ግና ንስኻ ምስጊላኻ ጡራ ናብቲ ሰፈር ውረድ እቲ ዝዛረብዎ ክትሰሚዕኻ ድሕሪኡ ናብቲ ዘፈር ንምውራድ ኣዕዳውካ ክፅንዐየን በሎ። ሽዑ ንሱ ምስ ጳራ ጊሊኡ ናብ ወሰን እቶም ኣብ ሰፈር ተሰሊፎም ዝነበሩ ወረደ። ሚዳናውያን ኣማሌቃውያን ኵሎም ደቂ ምብራቕ ድማ ከም ኣንበጣ ዝምብዙሖም ኣብቲ ለሰ ሰፊሮም ነበሩ። ኣግማሎም ከዓ ቁፅሪ ዘይብለን ኣብ ወሰን ባሕሪ ከም ዘሎ ሕፃ ዝምብዝሐን ነበራ። ጊደዎን ምስ መፀ እንሆ ሓደ ሰብ ንብፃዩ ሕልሚ ይነግሮ ይብለውን ነበረ። እንሆ ሕልሚ ሓለምኩ፣ እንሆ ከዓ ጐጎ ስገም። ናብ ሰፈር ሚዳን ኣንከራረወ፣ ናብ ድንኳን መፂኡ ወቕዖም፣ ንሱ ድማ ወደቐ። ንላዕሊ ኣቢሉ ከዓ ገለበጦ፣ እቲ ድንኳን ድማ ወደቐ። እቲ ብፃይ ድማ መሊሱ፣ እዚ ሴፍ ጊደዎን ወድዩ ኣስ ናይ እስራኤል ሰብ እምበር ካልእ ኣይኮነን፣ ኣምላኽ ንሚዳን ንዂሉ ሰፈርን ኣብ ኢዱ ኣሕሊፉ ሃቦ በለ ይብለና መሳፍንቲ 7:10-14። እዚ ናይ ጊደዎን ናብቲ ውግእ ቅድሚ ምኻዱ ናይ መወዳእታ ትምህርቲ ኮይኑዎ፣ ኣምላኽ ነቲ ሚዳናውያን ዝተዛረብዎ ጊደዎን ዘስምዖ ቅድሚ እቲ ውግእ በርቲዑን ተቢዑን ክኣቱ ስለ ዘለዎ እዩ። ጊደዎን ድማ በቲ ዝሰምዖ ልቡ ተጸናኒዑ ወይ ድማ ልቡ ጸኒዑ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ እንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ኩሉ ኣምለይቲ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።